Alu.
Hello.
Alu ni kedai motor ke?
Kedai motor.
Ada ada telefon saya ke tadi? Ada
Betul
telefon tak?
ke? Siapa yang nama?
Kaharudin.
Ya ada.
Ya. Ah, kenapa? Untuk confirmation ni.
Nak buat pengesahan sedikit boleh?
Ah, boleh. Ha, tadi sebab saya rasa saya tinggal kat jauh kat rumah saya set tu. Ah, ada apa ni? Siapa nama ni?
Saya dari Kedai Sebaik, kedai motor. Nak buat
Kedai
pengesahan lah untuk.
kedai untuk siapa tu? Muhammad Khairul
Untuk
Nizam.
Betul.
Ada ada apa tu?
Okey. Jadi saya nak buat pengesahan lah. Jadi Encik Ayah kepada Encik Khairul Nizam ya?
Saya bantu, saya bantu tabir dia kan di sekolah.
Oh,
Saya
jadi
kalau dia
sekolah.
bantu sekolah, kan di sekolah. Kenapa nak
Jadi
pengesahan dia beli motor?
dia beli motor kat sini. Jadi dia letak nama Encik sebagai orang rujukan lah. Jadi saya nak buat
Okey.
pengesahan boleh ya?
Okey.
Okey, jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Yang tempat tinggal saya 23049 23-049
23-049
Lorong Cengai Kanan 4
Lorong Cengai
Kanan 4
Pandan 4
Kanan 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 Cengal kanan.
Cengal Kanan.
Cengal Lorong Cengai Kanan 4.
Okey.
269 Desa Perdana.
Desa Perdana.
26900 Bandar Tua Razak. Keraton.
26900 eh.
Bandar Tua Razak. Keraton lah.
Bandar Tua Razak. Okey.
Kenapa?
Jadi saya ulang. Saya ulang. 23-049. Lorong Cengal Kanan 4. Desa Perdana 26900 Bandar Tua Razak. Ya.
Bandar Tua Razak. Keraton lah.
Okey, jadi
dia
itu
dah,
saja.
bila motor dia dah keluar bila? Boleh keluar bila motor dia?
Motor dia sekarang tengah nak puswahkom dulu. Nanti baru boleh keluar lah. Dalam minggu depan macam tu baru boleh keluar.
Minggu depan kot Isnin Selasa ada lah.
Selasa macam tu.
Ni kedai yang mana ni? Selamat kedai yang mana?
Kedai yang dekat Bulu Kasap tu.
Kedai dekat Bulu Kasap. Kedai ID tu?
Betul.
Kedai tepi jalan tu. Okey, sama.
Okey, terima kasih.
Okey, sama. Assalamualaikum.
Salam.